Mak teringa bingara bora. Yesu kunu tambu mangge pempelenggu anda sindi bisabat nga.
Ndebe nuwa gumbau Yesu natolimi we ngagi. Ma tambu mangge gupelenuwa gono. Palisei nga sakran sinzini bingu sitimpi Yesu. De sidi ay nga pebe ngu numwa. Ay wanu tambu dana u anda si. Ndebe sabat nga. Masie wa sugungu akoso bintuwa sabat nga. Agungu ndi tambu ane mange gupelengu.
Misa matanga orang ikia.
De akisi le ukalibe edenengu.
Gere dedele wa sorobe ngi bintuwa sabat nga. Tanu anda di low o tanu yamban di low. Tai tramasa o talisiau.
Masie kalibe sitato. Ake kano siya gimambo ma anga tae nga wasansi. Ma ngarano ngapunga gusengi ngarano ngadani nga. De agungu ndi tambuta.
Moto kami mange.
Ma tambuta komoto mange ma mange tagu anda si gumbo. De dana lau palisa nga silewe limi we nga tai ma sisisi. Ma sasono si lau juda nga ane taingi erot ma siya kalibe sinzrin drawa. Go sili ai unga.
Yesu kodon lau ma kunu lau gimba su anda si.
Yesu ma anga sengomi simina sende aren giridu si ma lau kirili sumbuli siya. Siya lau gen talung Galili nga ma talung Judia nga. Ma gen mola Jerusalem ma idumia nga. Ma gen aren Jordan nga suru. Ma gen mola Taya ma mola Sidon nga. Ma lau kalibe dana sugu ngawai pi gere ane Yesu kunu de sisi sindi aisi. Yesu gugungu lau gabo wa sigai aibon. De gungundi anga ngase ngomi ngu sugu wa atunua ngu apingano. Agungu bin dana ngarabura ngu akunu lau gimba kilili su anda si mbae. De lau tu gimba kilili sunu ngu sumosa ai. Mandino lau tu ngaru mayamba sugu ae, de su atan susu sen anga ngaunga. Ma ngaru mayamba ta sumbwe ko dedenengu.
Kai potanga kore.
Ma Yesu girewa ngayanga ngu sungu anga ngarabura kota.
Yesu gire apostle 12 sa.
Sumburia Yesu pi ba nuagi ma kitane lau ane anga taingi. De sindi ai sombo. Ma giri sengi lau tuolpsa. Ma kitaren siya ngu aposol. Ngu siya wasumo singi ai. Ma aiwaki siya singa. Sisi singa ngu sungu miti. Ma akiki ngayangandi siya ngu sozo. Ngalau mayamba ndenga. Aposol tuolp ane Yesu giri siya sa. Di dedene. Simon. Ane ake sengu pita, James wa John, seberi nga kore luwa ane Yesu kitarengu gurapa nga kore wa, Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, Alpayas nga kore, Thaddeus, Simon, ane sitarengu Selot, ma Judas Iscariot, tambu ane sumburia gungu Yesuko.
Yesu nga lau sombongu siga ai.
Yesu to za nuagi ma lau rubung gabo sisa ai to ngapambe. De nga sawamba ngu ai tu anga ngasengomi singgele. Greta nga bin kitapi Yesu nga nawatu maralasa. De sasungu.
Anga kaugi ambai.
Dadanan de sindi ai singgu siga ai sa na.
Isu nga ngayangga ngarabora.
Dino dene kuduaga bintuwa nga ngasakana sombo gen Jerusalem ma sitin bimpi Yesu dedenengu.
Ngarung mayamba sangi ngatam Belzebul giguni ai. Dekiki ngayangga ndi aingu pange ngarung mayambai.
De Yesu kitaren siya sombo sokobo ai. Ma agwi sangi binga bintaido nga nuwa edenengu.
Kindingu sadang wazo sadang. Guling waga nuanga lo ngu siki rawi ata. de anga guni wambai. Malanggu liatangko de wasitanga yang gata. Masadanggu ki lawin di ata, mawi atangko de aiwatanga yang gata. Anga ngayangga wambai. Katanggu tato tambutu ngayangga gabonua. Ngazanggu taro anga gere. De gere ngamatanga, taku aito ma taro anga gere. Biango kia wangun di mie. Potong walawai yamba tutu wasen tu bim mayamba kalibe ane lakunu ngenga. Tiango tarame nua ngu bim yamba pit ngalau dabunga potong walawai anga yamba ita sorobe. Akunu gele yamba mandarambe ma anga yamba wange ngapambe.
Bim kalibe dana yisu gungu. Ngaraburangu sasungu ngu.
Ngarau yamba nua gomo anga ngararo.
Yesu nga nawatu marala.
Dino dana Yesu nga nawatu marala si ndi zata. Sita andane masiki tambu nuwa nato gingu ga aesa simbo. Laukalibe ane sono sigei Yesu bon di sungu ndi aengu.
Kami nawatu kami marala de sombo sita andane masisikei.
De akisisia.
Yawa nawa tu marala de saru.
Ma akikano lau ane sono sigei aibon. Ma agungu.
Yawa nawa tu marala ta dene. Ngulo ane sugu masumbule potangabi de sasu yawa marala tu urela ma nawara.